Здравейте и добре дошли в 105-ти епизод на Nerds on Nerds. С мен е Васко, здрасти.
Здрасти.
Те дни, за мен е лично, повечето новини са свързани с гейминга. Иначе, весела Коледа.
Мерси, весела Коледа на всички слушатели. Това е един вечерен след Коледен брой.
Но още е преди новата година.
Да. И така. И при мен няма кой знае колко много новини, защото аз по принцип геймърските много не ги следя. Там сте другите.
Добре, дай да ги почваме сега.
Да, да видим сега какво, какво ще си говорим.
Epic правят магазин за игри като Steam. Epic са известни с Unreal серията и Gears of War и в последните дни с Fortnite. Mm-hmm. Така че не са случайна компания, не са някакви никакви. Ще се правят, продават Engine, както знаете, Unreal Engine и така нататък. Правят вече магазин за игри, като обявяват, че вземат 12% от цената на играта, докато Steam, забележете, взема 30%. Така, това е едното. И Discord, които обявиха магазин преди 2 месеца примерно, те обявяват 10%, че ще взема. Едно нагоре.
Да.
Те бяха обявили май някакви подобни цени на Steam, но сега обявяват, също по-ниски бяха, ама не мога спомня колко, но сега още са ги свалили и стига до 10%. Discord е това, с което записваме, чат, и да напомним да се присъедините към нашия Discord, на сайта има линк, там се чатим. Но Discord също, както казахме, вече има магазин и за гейм девелопери, те по този начин ги провокират да публикуват при тях и да да промотират играта си по-скоро, примерно на официалния сайт на играта да има линк към Discord, колкото на Steam, защото за тях по-дълга вера да идват потребителите да си купят от Discord, където ще вземат публишерите на играта, ще вземат 90% вместо, 10, вместо 70%, както е в Steam.
Смяташ ли, че това може да доведе до намаляване на този процент в Steam?
Да. Със сигурност, ако тези неща станат успешни, те ли ще станат успешни е спорно. Но за разлика от когато Microsoft си правиха магазин, за разлика от магазина на Ubisoft и разни други такива магазини, които са направени спорно, Discord и Epic Games имат тази сила на пазара, с която може би ще успеят да се наложат. В смисъл, със сигурност по-голямо от на Ubisoft и на EA, които са мразени брандове. Докато Discord е много харесван и масово всички геймери го имат инсталиран, което позволява, нали, да си купиш игра от там без да... Въпреки, че да си купиш игра означава също да си въведеш кредитната карта, което не е същото като просто да имаш инсталиран софтуера. Но и двата бранда са харесвани. Discord е, разбира се, харесван, защото работи добре. Epic Games като цяло се приемат добре с Fortnite и Unreal и Gears of War и не знам какво още. Engine им, разбира се, е много така популярен за игрите, и ако те в бъдеще в самия engine вкарат някакви фичъри на готово, библиотеки и SDK-та за правене на чатове, за интегриране на микротранзакции и така нататък с техния стор, може би това ще накара девелоперите да го предпочитат и да го рекламират. Сега какво ще стане, никой не знае. Но интерес ще се заформя конкуренция и може би ако поне един от те е успешен, и това ще накара и Steam да бутна цените надолу. Също така не забравяме, че Microsoft са в играта. Microsoft на PC хората не ги броят много, обаче Xbox е сериозна работа. Microsoft новата им политика е специално на Microsoft игрите да се издават на Xbox и на PC едновременно и да имат това нещо, да си го купиш на Xbox през магазина, го получаваш и на PC-то. Което им дава някаква сила и на тях, така че може би ще се получи истинска конкуренция на този пазар за дигиталните магазини за игри.
Да, освен това, аз доколкото си спомням, Microsoft намалиха и те изключително много процента, който взимат от девелоперите. Даже мисля, че взимаха 5%.
Да, Microsoft имат някакви схеми там за първия милион, не еди си колко, след това по-малко етики неща.
Mm-hmm.
Не знам как точно са им сметките.
Може би по този начин се опитват да стимулират някаква категория девелопери.
Да, защото ти като си богат, не ти пука толкова, че ще дадеш още пари. Проблема е в началото. Така, друго от света на игрите, Obsidian Entertainment, които Microsoft скоро закупиха, показаха новата си игра, която е правена, така да казва, The Outer Worlds, и е правена от хора, които са работили по Fallout, по старите Fallout, тези до New Vegas и така нататък, които те отидоха в Obsidian по едно време. Obsidian имат сравнително добра история направена на RPG игри там с Pure, с Eternity и такива подобни. И хората, като я видях, казаха, това е Fallout с космически така сетинг, което е много интересно и така хората много се надъхват, особено поради факт, че новия Fallout, Fallout 76, се счита за провал и всички са разочаровани масово от него. Всички търсят така нещо да го замести и игра, която така поне на трейлера супер много прилича на Fallout, на класически old school Fallout, също така е правена от хората, които са правили Fallout. Така много надъхва масите. Така че това е може би най-голямото така обявена игра, която последните месеци, която хората коментираха, Outer Worlds. Играта няма да е ексклюзивна за Microsoftските платформи, ще има за PlayStation и така нататък. Договорите за разпространението с Take-Two, те са направени преди Microsoft да закупят Obsidian, така че може би Outer Worlds 2 след 5 години ще е ексклюзивна за Microsoftските платформи, но не и тази първата игра ще я има за всички. Така, изглежда мазно. Изглежда буквално, мен изглежда като Fallout в космос с така космически.
Да, изглежда доста добре. И аз сега погледнах.
Да. Между другото, на последните игри на Bethesda, графиката е една от основните проблеми. Дори и в шутерите, като Wolfenstein, което е потресаващо, нали, графиката страда, нещо не може да се прави технически.
Mm-hmm.
Много интересно, не знам защо, но така става.
Като спомена за Fallout, всъщност, понеже не съм се интересувал, така да ми аз не играя много, какъв е проблема с 7.6?
Ами, и аз не съм много такова, но това е първата игра, която е онлайн. Тя реално е MMO. Може би по-скоро до World of Warcraft близо се предполага да е. Не че е World of Warcraft левел на направия, но е Mass MMO, т.е. би трябвало така в един свят да играеш с другите играчи. Но явно не са го направили добре. От всичко излиза, че така, на места света е пуст, на други места интеракциите между играчи не са добре направени, като примерно къде могат се убиват и къде не могат се убиват. Но основната критика е, че света изглежда много пуст и явно са се опитали да направят нещо вместо близо до Fallout, по-скоро близо до World of Warcraft, обаче не са балансирали нещата и квестовете и интеракциите между играчите и количеството играчи в света и играчите казват. Значи най-основното и конкретно е, че света изглежда пуст и ти ходиш сам и нищо не става, но имаше и други оплаквания и там някакви атомни бомби летат и в смисъл, то преди трябва да се отключва трудно, ама намери някакви бъгове и се отключвали лесно и взривили целия свят и някакви неща. Но явно изглежда са направили зле. Просто не нещо толкова конкретно, но са опитали да направят игра, която е значително по-различна като тип и резултата е бил трагедия, поне на първия опит, обаче работа е там, че едва ли ще имат шанс да я оправят. В смисъл, те и да я оправят, никой няма да обърне внимание. Нали?
Да.
Всички смят, че е зле играта и явно им се е получило добре.
Добре.
Имам още аз за игри.
Да, бе.
Counter-Strike GO става free-to-play. Добавят Battle Royale Mode. Battle Royale Mode, припомняме, това нещо, което е от PUBG и Fortnite, което е супер модерно в момента и всички го добавят във всички франчайзи и така нататък. Това е на една арена, въпускат, там събирате някакви неща и се стреляте и има една зона, която се стеснява и като се стесни около те, почва да прави демидж и накрая стеснява се и така бута всички към средата и накрая трябва да се сбият. Това е Battle Royale жанъра. И всяки игри, дето има стреляне, го имплементират. Най-популярни са PUBG и Fortnite. PUBG започна манията. Не първата така игра, но първата, която стана супер популярна. Те някакви много инди разработчици, оригинално май бяха двама, някакъв споменям, че съм чел някакъв. Но Fortnite с Epic, Fortnite трябва да е друга игра, но те се набързо се пренаправили, като са видяли популярността на PUBG. Fortnite също е много популярна. PUBG е технически много зле. В смисъл лагове, грозна и така нататък, въпреки че вече взеха да оправят към наши дни. Обаче Epic с тяхната експертиза в енджини и такива истории много бързо направиха сравнително качествена игра под формата на Fortnite. И сега това мисля, че Fortnite е най-популярното. Но Counter-Strike и Battlefield и други игри карват такъв мод. Нали? Тяхния си спин, нали, там, с тяхните си оръжия и така нататък. Но по-важно, може би, че става free-to-play. Казват ревюта, че добре са го направили това с Battle Royale мода. Battle Royale мода е с по-малко хора, отколкото би знаме. Може би енджина не мога да удържи и така нататък, нали, за един Counter-Strike тип игра. Не знам точно каква е причината. Counter-Strike се финансираше и до сега. Те много си купуват скинове и скинове на оръжията. И парадоксално най-скъпи и то по някакъв изцяло пазарен принцип, цено си купуваш скъпа картина, дето никой не мога обясни защо, но се купуват скинове и най-скъпите скиновете на ножовете поради някаква безумна причина, дето ти реално не ползваш нож в играта много-много. Сега има някакви случаи да се ползвам, и някакви са станали супер скъпи, в смисъл има нож за скин на нож за $500. И може би, като направят free-to-play, така смята да продължи финансирането на играта чрез тези скинове и такива неща.
А по принцип то Counter-Strike GO е, предполагам, вече отдавна не е базиран на енджина на Half-Life.
Не. Предполагам някакъв source engine, ама сега де да знам в момента какви са. Counter-Strike GO, това е стария популярен Counter-Strike е Counter-Strike 1.6. Това беше последния major update за Counter-Strike, за този класическия Counter-Strike, който знаем от едно време, като бяхме ние млади. Той има 1.6.50 и не знам си колко, нали, там не знам си колко апдейт след това, но като major update, който вкарва оръжие и такива неща, е 1.6. Така известния Counter-Strike 1.6. След това имаше Counter-Strike Source, който не бе прият добре от Counter-Strike играчите и въпреки че Valve се опитваха да го пробутат, не се харесваше много. Той си беше нова игра, която целеше да запази същата атмосфера и същата такива с Source Engine, затова се нарича Counter-Strike Source. Не мога сета годината, ама 2005-2006 нещо такова. Не се прият добре. Спомням се, че тогава критиките бяха, че хитбоксите не били изобщо, не се усещало като Counter-Strike. Хитбокса е това, около, като видиш един модел, кутийката около него, по която приема демидж, като го стреляш.
Да.
И нали, в старите игри е примерно един паралелепипед около него и така нататък. И въобще хитбокса е голяма драма в тези прецизните шутъри. И се ги туикват, се ги нагласят. Най-голямата критика тогава беше хитбоксовете, нещо изобщо не се усещали като Counter-Strike. Аз лично не съм играл също Counter-Strike, за да го усетя лично това. Само слушах играчите какво се опак. Но то Counter-Strike така лично, че никога не се наложи. И сега, мисля, че 2012-та, сега, преди 6 години вече, изкараха Counter-Strike GO, което е Global Offensive. С още по-нов енджин и този Counter-Strike се прие поради не знам каква причина, може би играчите са сменили през това време или не знам какво, но този Counter-Strike се прие и се приема като наследник на Counter-Strike 1.6. Смята се, че геймплей е достатъчно подобен, сега той естествено не е същия. Модернизиране малко, направен е матчмейкинг, да можеш и сам човек да влизаш в... да си намериш отбор, нали, заедно да играете.
Да.
Красив е, добре изглежда, има спектейтър модове, които изглеждат добре и така нататък, нали, не изглежда грозно. И една от най-популярните e-sports игри, може би в топ 3. Нали, mm-hmm. Valve успяха да го върнат на преден план, сега не е най-популярното нещо, но е така доста приемливо. Така че продължава да се развива и аз така му се кефя, защото въпреки, че не е Quake, е old school, нали? Сравнение с неща като Fortnite и Overwatch. Добре, и последния ми така гейминг от гейминг новините е драмата с Blizzard. Значи миналия път говорихме за Diablo-то и така нататък. Слуховете са, че особено с пенсионирането на Майк Морхейм, Blizzard губят от самостоятелността си и стават все повече под контрола на Activision, които ги натискат, понеже в последно време не са могли да генерират, да изкарат нови игри, чисто нови игри, а не просто някакви патчове или експаншъни. И са им понамаляли приходите, ги натискат да свият разходите и въобще взимат по силен контрол върху Blizzard и може би Blizzard, който познаваме, вече няма такъв Blizzard. Друго интересно нещо, някой беше забелязал, че като идиш да видиш на Майк Морхейм титулата, той е CEO and President of Blizzard. А сегашния е само President of Blizzard. Тоест, Blizzard вече са някаква подчинена компания на Activision. Тоест, в момента, нали, от много години, това е примерно от над 10 години, Blizzard и Activision се сляха и направиха един консорциум Activision Blizzard. И компанията Activision и компанията Blizzard, двете са дъщерни компании на този консорциум. Mm-hmm. Но се счита, че за сега, до сега Blizzard успяха да удържат напана на много по-комерциалните Activision, но може би това е края. И едно от проявленията, Heroes of the Storm, играта е така подобна, тя е Dota style игра, спряха им финансирането за турнирите, за професионалните там e-sports неща, ги кенсълнаха. Едно от така по-неприятни неща беше, че очевидно и девелоперите не са знаели за това, защото на BlizzCon беше обявено, че ще има през 2019 сезон на това и с всичките там турнири, стримове и така нататък, с професионални кастъри и всякакви такива простоти, но явно няма да ги има, явно дори девелоперите не са знаели, че ще ги отрежат. И това се счита за едно от нещата, които са покрай свиването на разходите, защото, както казахме, парент компанията счита, че Blizzard не генерира достатъчно пари. За StarCraft ще го има, се знае вече, че ще има турнирния цикъл, но какво ще стане в бъдещите години не е много ясно и така всички масово смятат, че това е края на стария Blizzard, който ги интересуваше повече да направят яки игри, отколкото колко пари ще изкарат в краткосрочен план, но може би това вече няма да е така.
Еми, това не звучи много добре, наистина.
Еми, не звучи, в смисъл. Това е компания, дето от началото на 90-те сме израснали с нея и всичките франчайзи, които е създавал Warcraft, StarCraft, Diablo, нали, са много култови и всички, всеки поне едне от те игри, така значи много за него. И може би никога, освен, нали, старите, които ще продължат да съществуват, може би никога няма да видим нови игри от тези франчайзи, които да са наистина със същото значение.
Да, които да останат за толкова много години.
Може би ще станат по-скоро като Call of Duty-то, дето през 2 години ново и цъкайте там.
Да, и е същото като предишното.
Да. Еми, колко е същото? Не, те правят някакви неща, в смисъл нека да правят, ама общо взето ги рециклират непрекъснато. Добре, това ми е май за игрите.
Да взема да кажа аз тук. Имаше една новина за това, че всъщност може би най-добре да обясня първо това въпрос за iPhone-ите и iPad-ите. В iOS, като искаш да купиш нещо, имат едно диалогово прозорче, дето се показва и там казва дай си сега пръстови отпечатък или съответно лицето там с къвто телефон си и веднага като си сложиш пръстови отпечатък и го разпознае и правиш покупката, защото нали, предварително имаш зададен някакъв payment метод. И някакви девелопери са усетили за тая работа и пуснали апове, които уж четат нещо от пръстовия ти отпечатък, примерно ще ти правят хороскоп или някаква фитнес дейта, така, някаква подобна информация и ти казват, нали, сложи си сега пръста, за да видим какъв ще ти е хороскопа и ти като си сложиш пръста, междувременно те набързо пускат един такъв диалогов прозорец, че правиш покупка за $99, обаче ти не се усещаш, защото техния пръстов отпечатък е супер бързо работи и то само се показва за съвсем малко време. И тогава ти правиш някаква покупка за $99 без изобщо да се усетиш. Те Apple съответно доста бързо се усетиха и разкараха тия апове, които за сега беше установено, че правят тая работа. Обаче това повдигна доста такива въпроси, колко точно, нали, лесно трябва да бъде да направиш покупка и въобще това, че подобни начини на аутентикация някой път и без да искаш мога да ги, нали, мога да си пипнеш бутона и да направиш покупка.
Да, това е по принцип много валиден въпрос и по принцип всякакви security неща, той има малко конфликт между това да са лесни и това да са сигурни.
Да.
Примерно аз сега, дето даже в чата го коментирахме, дето се сблъсках, имахме фичър, бутонче, което ти показва паролата на полета с парола, бутонче на полето и може да ти покаже, писал вместо звездички, да ти покаже текст.
Mm-hmm.
И това работеше като свичваше типа на импута от пасвърд на текст. Само че тогава на браузърите се включваше запомнението на форми.
Ага.
И реално, дори да не му дадеш да запомни паролата, после ти седи, почва да подсказва паролата на някакви други хора, които искат да пишат това поле.
А то нямаше ли някакъв так, дето мога да забрани това?
Има, ама някакво такова, мисъл, то е пример за това, че не трябва да се ебаваш с нещата, които са за security. Мисъл, защото мой изобщо не се седи, защото ние принципно не са седи, никой не са седи. Мисъл, първият ти опит изглежда окей. И трябва някакво сериозно тестване и дори мисля, че за да се включи това, ти трябва реално да го превключиш на това нещо. Mm-hmm. И ти ако тестваш без да го превключиш, то...
А чакай сега, това някакъв готов компонент ли е за показване на паролата?
Не, с JavaScript, че слагаш бутонче вътре в инпута, примерно, или някъде слагаш бутонче до инпута и то просто сменя тайпа от password на, mm-hmm. на текст. И така, по този начин ти се визуализира паролата. Което, да. Принципно, на пръв поглед е окей, обаче като всичко нещо, всяко нещо, което е свързано с security, има много подводни камъни и пипнеш ли дефолта, трябва някой да дойде да оцени, нали, така, хубав одит, да помисли дали нещо не си пропуснал. На всичкото отгоре, това нещо, не знам на какъв принцип, но Chromium-based браузърите се усещат. И дори според мен валетват спецификацията, но се усещат, че ако може би, ако полето се казва password, независимо, че е от тип текст, му изключват това да запомня.
Mm-hmm.
Нали, и някакви етки, обаче на Firefox и на Edge си работи както, нали, като се замислиш е логично, ама да. Никой не се замисля, ти го правиш, цъкаш и добре, айде. Нали? И после някой се е логвал там, не е дал да му се пише паролата, обаче паролата му седи там и то plain text, е така. Нали, не е като тези другите пароли, дето поне се попълват и трябва да ходиш кой знае къде ги видиш. Но и същата работа е с това покупките, нали, като ги направиш много лесни, е хубаво, много лесни, ама дали е добре с толкова лесни.
Да.
Това, security-то е, по принцип идеята на security-то е да ти причинят достатъчно неприятност да се замислиш дали трябва да го правиш това нещо, което правиш. И това е проблема между искаме да е лесно и искаме юзера да разбере наистина какво прави. Защото ако е много лесно, юзера просто инстинктивно го минава от там.
Да. Тук даже странното е, че Google са взели малко повече мерки в този аспект, защото в Android, като искаш да купиш нещо, имаш един тап повече, нали, на един бутон.
Еми да, по-добре е да е гадно.
Да, ами, добре, нещо друго.
Така, я да видим какво е друго.
При мен тук идва голямата новина, че Microsoft обявиха как да сегашния си енджин на Edge.
А, верно бе, това беше от този месец.
В небитието, да.
Ами да, Edge, не браузъра, да подчертая, не браузъра, енджина и въобще целият кодбейс ще си замине.
Това е много хубаво, че подчерта, защото страшно много медии го представяха така, се едно едва ли не вече няма да съществува Edge въобще.
Да, даже аз доколкото разбирам, ще запазят бранда. И просто на следващия major update на Windows, който да я знам кога ще е, или там когато самия браузър е готов, може би след 6 месеца, може би след една година, просто Edge, пак ще се казва Edge, просто вътре ще има Chromium. Chromium, да кажа за хората, които не знаят, е нещо като, да се знам, то не е просто браузър, не е Rendering Engine, което на Chrome и за Chromium е Blink, не е JavaScript Engine, което е V8, това е цялото нещо, барабар с интерфейса, с DevTools-а и всякакви такива неща. Това е нещо, Chromium е нещо като фреймворк за разработване на браузър. Chromium базирани браузъри са Opera, Brave, какво друго е Chromium? Edge на Android е Chromium. Защо? И има доста браузъри, които е Chromium. И още е такива по-малки браузъри са Chromium. Също така има и браузър Chromium, който е чистия билд на Chromium. Разликата между Chromium и Chrome, че са махнати, т.е. не че са махнати, ами че още не са сложени сервисите на Google в, mm-hmm. В Chromium. Сега това е интересна драма.
Да, много странна стъпка.
Да, това е типичното за индиеца диране. Той се предава на всички фронтове, където може да се предаде, той се предава. Каквото може да закрие, закрива. И е типично слабашко поведение на мухлю, който не иска да се състезава на пазара, иска да я губиш. Обаче, от всички неща, които е закрил до сега, за мен това има най-много логика и е най-логично за потребителите и дори за компанията Microsoft, защото значи фактите са, че винаги, освен заради някакви такива изключения в историята, които могат продължат 10 години, но за мен те са чисти изключения в историята. Има един браузър, който е важен. Той едно време бил и е. Всички други са били, нали, знаеш, ако ги ползваш, знаеш, че ги ползваш и страдаш. В момента е Chrome. С тази разлика, че за разлика от времето на IE, сега можеш да вземеш и да го портнеш open source за всяка операционна система, може да си изградиш твой бранд върху този браузър, който в случая е Chromium, и който плаща, той поръчва музиката, така че Google в момента контролират web. Искате, не искате, каквото кажат Google, това ще стане в стандартите. Това е положението. Но е хубаво за девелоперите, защото има един браузър, на който да тестваш и това е. Всичките други нещастници да мрат, нали? Както беше във времето на IE6. Всичките други нещастници да мрат. Не ме интересува стандартите какви са. Нали? И аз ги гледам някакви неща, аз ще отсъкам на Edge, непрекъснато аз хода по сайтове и репортвам бъгове. Бъговете са повечето случаи или някакъв супер нов стандарт, който още не е одобрен и така нататък, и просто е вкаран в Chrome и девелопера го е тествал на Chrome и е забавно на всичко останало да го тества, или буквално са бъгове, неспазване на спецификацията от Chrome и в другите браузъри е спазена, но девелопера е тествал само на Chrome и неговите решения е само на Chrome. Аз ходя им репортвам бъгове с код направо и наистина е така. И това е факта. Стандартите имат нула значение. Стандартите са за страхливци и слабаци. Има един браузър, който е силен и той управлява уеба. Едно време това може да е бил IE, в момента това е Chrome. И това е положението и всички ще ползвате Chrome, щете или не щете. Няма вече свободен уеб.
Да. Много беше забавно как преди известно време, когато още Microsoft бяха с ES7, ES8 и постоянно някакви там конкуренцията ги обвиняваше за това, че не спазва стандартите, а то сега стана обратното. И Microsoft направиха някакъв браузър да спазва.
Да, но то няма значение дали са стандарти. В смисъл, по принцип, никой девелопър не ходи да чете стандартите. Той, какво се прави като девелопваш? Пускаш си го на браузъра, на който девелопваш, независимо какъв е той. А затова аз бъгове на Edge нямам. Аз имам бъгове на Chrome, защото девелопвам на Edge. Но повечето хора девелопват на Chrome и не проверяват на друго. Евентуално отиват на Can I Use и проверяват някоя API, дето ги съмнява. И там пише да или не, ама това също не е такова, не е като да тества.
Да.
И редовно има някакво нещастие по въпроса, но това е факта. Никой не му пука за стандартите, колкото и да се плюнчат за тези стандарти. Реално, дори и тези деца плюнчат за стандарти, не им пука за стандарти. Защото като отидат да девелопват същите тези хора, тестват си го на браузъра, дето им харесва и забравят за другите браузъри. Така ще и сега. И сега, разликата, тук голямата разлика с Microsoft е, че ти по принцип на Microsoft можеш да имбеднеш EA Engine-а по времето на EA 6 и да си направиш браузър, но той ще върви само на Windows. Разликата с Chrome е, че Chrome е open source, Chromium е open source и наистина не само, че могат, ами и го правят, много компании взимат такова, но това какво ще влезе в Chromium зависи само от Google. Така че Microsoft, ако искат да измислят примерно, какво бяха измислили преди Point Events или Pointer Events, които да са унифицирани ивенти между мишка и тач, нали, да кажеш цъкни тук с мишка или с пръст. И ако искат Microsoft, примерно защото искат да си пробутват Surface-а, да направят такъв стандарт, те могат да го направят, могат да пуснат pull request и Google могат да им покаже среден пръст. И да кажеш, не, това няма да влезе в Chromium. И тогава твоя стандарт в кавички, дори и V3C да го приемат, което принципно няма как да стане, но дори да го приемат, Google като ти покаже среден пръст, ами извиняй.
Да.
Но какво може да е дългосрочната игра, ако Microsoft наистина направят добър браузър, ако се окаже, че юзерите Edge, бидейки вече Chrome, реално, като фичъри и като перформанс и като всичко, ако той постигне много голям пазарен дял, благодарение на това, че юзерите вече не си инсталират Chrome, просто си цъкат на Edge, защото той е същия. Ако постигне много голям пазарен дял, може да се окаже, че Microsoft ще почне да командват парада и тогава да форкнат Chromium и да почне да се ползват тяхния форк и ако искат другите да ползват тяхния форк. Сега, това е супер хипотична ситуация, в която Microsoft могат да го наложат бранда Edge.
Нали? Да, да.
Но това сме го виждали вече да се случва. Виждали сме как Google форкват WebKit по същия начин. И голяма работа, че оригинално WebKit е на Apple, ако Google го взеха реално контрол от него и сега всички гледат на Google версията, а не на Apple версията. Така че интересно от една страна е дигане на белия флаг от страна на Microsoft, което е типично за индийския Microsoft. От друга страна е може би най-списеното дигане на бял флаг и най-тактическото отстъпление, което сме виждали от всичките целия ред провали, нали, които индийца направи. И за мен има смисъл, аз съм голям фен на това да има сайт. Mozilla писаха един много тъжен блог пост, който уреваха орта лъка, как съжаляват за смъртта на Edge и така нататък.
Да.
Много прочувствен, как с това умира отворения уеб и така нататък. И ако искаш да продължи да съществува, ползвай Firefox и така нататък. Но няма никаква стойност в отворения уеб. Отворения уеб струва нула. Нула. Потребителя не му пука за това. Или доставяш end-юзърски фичъри, които end-юзъра усеща като по-добри, без да мисли за тях. С тези политики нищо няма стане. Или доставяш по-добра технология, както Google направиха, за добро или лошо. Или умираш всякакви такива отворено, свободно, това са глупости. Само се гледа качество. Така че това е положението. Вече имаме реално три енджина, като нали, става въпрос за Firefox-а, Chromium и WebKit на Apple, като Chromium и WebKit за сега са близо, но почват вече да се разделят. Apple, благодарение на много добрия си продукт, iPhone и iPad, успяват да не са подвластни на това, че Google са направили по-добър браузър. И още могат да хората са принудени да се съобразяват с тях, защото не мога просто да игнорираш хората с многото пари, които имат iPhone, и не искаш бедняците на твоя сайт, искаш те, дето имат пари на твоя сайт. Така че това е за мен положението.
Мен ми е интересно дали ще успеят да запазят всички фичери, които тук бяха разработили.
Гарантирано не. Гарантирано не. Въпрос е дали някакви ще запазят, не всички дали ще запазят.
Да, и това мисля, че няма да е много добре, поне за старта, защото те по принцип Microsoft напоследък имат някаква такава тенденция да пускат недонаправени продукти. Още от началото на Edge, когато го пуснаха, доста от фичерите, които хората вече бяха свикнали с тях от другите браузъри, още липсваха и сега дойдоха, нали, повечето с времето, обаче то беше малко късно.
Сега няма да е толкова тежко положението, защото Edge буквално като излезе не можеш да сваля файлове, нямаше Save As. Те неща ще ги получат от Chromium.
Mm-hmm.
Така че няма опасност толкова да се обърне. Сега въпросът е, че някои фичъри, като как ще работи с писалка, reading list, там какви други истории има, екстеншън, сигурно ще трябва да ги инсталираме на ново и така нататък. Те ще отпаднат, вероятно. Въпросът е, че то е интересно, защото ти малко по този начин губиш контрол върху Windows, защото Edge при всичката му скапаност, въпреки че вече е добър, смея да кажа, но в началото при всичката му скапаност, той беше и App. Това беше някаква форма на демо на Windows фичъри. Примерно IE имаше, когато вкараха още на Windows 7, когато вкараха Taskbar превюто, дето като посочиш мишката иконка на Taskbar-а и ти показва превюто, те вкараха там, че всеки тап излизаше на отделно превю. И това беше нещо като шоукейс, какво може операционната система.
Да.
Edge продължава тези неща с този дизайн, как му беше най-новия дизайн, с сенките.
Да. Fluent Design.
Fluent Design, да. Fluent Design също е шоукейснат в Edge, като там тапчетата правят едни сенки, като минеш с мишката, правят едно осветяване и така нататък. Сега, колко от тези неща ще могат да постигнат с Chromium? Еми, не знам, по-малко. Сигурно с по-малко. Дали Google ще им приемат контрибюшените за Touch? Touch-enabled devices също е спорно. Да, те Microsoft ще ли да контрибютват те, нали, много такова. Сега, примерно, едното, даже мисля, че е приятел контрибюшен е за Windows ARM устройства, които там за да харчи по-малко ток и така нататък, те са го контрибютнали. Това мисля, че е прието от Google, но докъде Google ще им дават свобода за такова? И въобще ти по този начин даваш контрол върху Windows, не само върху браузъра. Това е проблема.
Ама това за тъча, според мен, Google имат файда да го приемат, защото те, нали, сега се опитват да разработят това тяхното Chrome OS, ли, как се казваш.
Ами да, ако имат различна визия как да работи. Мисъл, утре ще е някакъв жест, утре ще е нещо с писалки. Нали, да кажем, Microsoft ще пробутват писалки, Google няма да имат писалки и няма да им го приемат, докато не пуснат и те устройства с писалки.
Те нямат ли вече писалки?
Еми, те знам дали имат, нещо друго ще е с нос, примерно, те знам.
Да.
Нали, в смисъл, все нещо ще има, нали? В смисъл, писалките първо ги е нямало, после ги е имало. И така, че по този начин, тежко е, но горе-долу има някаква логика, плюс това има обратен път. Това е ако ти успееш да наложиш твоята версия на Chromium, може да го форкнеш и го контролираш. И да станеш ти Google. Както Google взех контрол от App, нали?
Да. Да, има, между другото, има Pen Support, гугълския там, Chrome OS.
Да, добре, в смисъл няма значение. Нещо друго ще е, както казах. Добре.
Добре. Давай нататък.
Пуснаха превю едно на .NET Core 3 и заедно с него open source-наха WPF, Windows Forms и WinUI. WPF е така модерното десктоп решение на .NET. Модерно то е от 2006, али да знам от кога. Но е така с който не знае, с Aware, не работи с пиксели, ами работи с лейаути и така нататък. Има всякакви такива DPI, Aware и всякакви такива простоти. Windows Forms е по-старото решение, дето този бутон е 10 пиксела, този бутон е 10 пиксела и е много приятно и лесно за научаване, но получаваш това, че не работи на различни. Тоест работи на различни резолюции, просто някакви бутончи стават малки и така нататък, а да се направи да се разтягат е значително по-трудно, отколкото на WP, въпреки че е възможно. А WinUI са компонентите, които се използват в UWP приложението, Universal Windows Platform приложението, приложението от Store, те също са open source. Те трите неща се open source-ват заедно с това, че се пускат към .NET Core. Те няма да станат мултиплатформени, те пак ще са само за Windows, но са open source, което позволява на няколкото проекта, които разработват решения за мултиплатформен .NET десктоп, като например моя любима Valonia, който е нещо като WPF, но целта му не е да е съвместим с WPF, ами да е по Spirit WPF. И те казаха, например, хората, които работят в проект, казаха, че за тях е много важно, защото те ще могат да чопнат много компоненти, е така, ще им вземат кода и ще го пейснат при тях. Не толкова, че ще са съвместими, колкото ще могат да вземат код и да го променят оттам и ще им спести много работа. Така че това е интересно, но това не означава, че WPF и Windows Phone ще станат кросплатформен, защото Microsoft общо взето са казали, че няма да стане така. Същевременно с това обявиха .NET Foundation, което управлява .NET проектите. Може би много хора си мислят, че .NET се управлява от Microsoft, но това не е вярно. .NET се управлява от .NET Foundation вече.
Това е откакто го направиха open source.
Ми не знам от кога точно е. Това беше един такъв проект. Ми не от как, от по-късно е. Не знам от кога точно е. Първо го направиха open source, после, естествено Microsoft имат голямо влияние там, защото те разработват кода. И както казах в случая с Chrome, който пише кода, той управлява. Да. То, формално някой друг мога да е шеф, обаче който пише кода, той поръчва музика. И така че Microsoft, да, имат значително такова, но оня ден гледах в Facebook някаква драма, някой беше, нали, някой вика, ами той дадат не то open source. Microsoft го управлява. Кой го управлява ли нещо такова? Ами не го управляват Microsoft, управлява го .NET Foundation също. Нали? Ако технически погледнато, нали? .NET Foundation. И защо говоря за .NET Foundation сега? Защото .NET Foundation обявяват за първи път каква им е програмата и начина, по който индивиди могат да станат мембъри. В .NET Foundation мембъри са компании като Samsung, Red Hat и така нататък, нали, всякакви такива компании, които имат някакъв интерес по някаква линия с .NET. Но сега вече ще може индивиди да стават мембъри. Трябва да си бил един така основния начин да те приемат и да ти разгледат там апликейшена и не знам какво си, е да си контрибютър към някой от проектите на .NET Foundation. .NET Foundation, както казах, те са .NET Core, ASP.NET Core, всякакви там, каквото сетиш open source .NET, всичко е там на практика, и contribution, дали е код, дали документация, или може да е promotion, нали, в смисъл трябва да те счита, че твоето contribution е достатъчно значим. И тогава може да станеш member. За първи път ме е яд, че не съм контрибютвал нищо значимо, защото има голямо желание да стана мембър и да гласувам срещу всичките Social Justice Warriors и против Code of Conduct. И така, в смисъл, не нещо да управлявам .NET, той добре си го управляват. Искам само да гласувам против ETA, нали, гадните комунисти.
Заради идеята.
Да, за идеята. И то нищо няма стане, защото примерно съм. Обаче естествено няма да гласувам, защото нищо не съм контрибютвал към комунистическите им проекти. Но ако някой иска да стане да управлява .NET-а, може да се кандидатира там. Има и някакви избори, после ще могат да избират там какви мембъри, какви не знам какви си хора, ще могат да избират там кои са шефове на целия цирк и така нататък. В момент, нали, .NET-а минава към управление, много подобно на други open source проекти, като Java, там, да, другите. Python и Python, те сменяха скоро Нали, он беше диктейтор for life, ама се пенсионира. Така, с фундация се управлява и там, който контрибютва, може да стане мембър и така нататък, да гласува там с някакви. Та, ако ви се става, може да ходите да ставате.
Да. Добре, аз тук ще се включа с една новина пак за Google. Значи, Google обявиха първа версия на тяхен нов SDK за разработка на мобилни приложения, който се нарича Flutter. И то е кросплатформ. Това е интересното, че работи на Android и на iOS. И да, всъщност тия дни са обявили първа версия. Сега, доколкото тук четох, идеята на тоя SDK е, че той е малко както, нали, игрите както се разработват, нали, всяко нещо, което виждаш на екрана, ако примерно използва Unity Engine или Unreal Engine, тези енджини стават част от играта и в случая, нали, то е Flutter SDK, ще бъде част от всяко приложение, което го ползва и ще представлява такъв UI toolkit. И
реално означава, че си рисува бутоните сам, да, вместо да казва да поръчва на операционната система на рисуваеми бутон.
Да.
WPF между другото също работи така.
Mm-hmm. На мен ще ми е интересно на мобилно приложение, първо, нали, производителност каква ще бъде. Те може би си правят сметка за това, че вече устройствата са много по-бързи, отколкото преди.
Ама чакайте, защо? Чай сега, какво означава това? В смисъл, защо флютърското рисуване да е по-зле от native рисуването?
Ами не знам, това защото представям си как ще има някакъв overhead цялата работа.
Защо? Принципно няма причина да има. Дава ти достъп до графичния, ако операционната система ти дава достъп до графичния драйвер, ти може да нарисуваш всичко, което операционната система би могла да нарисува. Бутон, какво рисуваш там, чертите и това е.
Е, добре, окей. Okay.
По принцип, много добра идея, пише се на Dart, което е по-добре от да се пише на JavaScript, но е по-зле отколкото да се пише на Kotlin, C Sharp или Swift, според мен. Но е много по-добре отколкото да се пише на JavaScript.
Mm-hmm.
Това е моето мнение. Също така в Flutter-а има такива възможности за on the fly презареждане, в смисъл като
пишеш
и променяш си кода. Ами не, променяш си кода и само му кажеш да презареди екрана, без да стартираш отново приложението.
Mm-hmm.
Те неща, които сме свикнали повече от уеба, те вече са промъкват и десктопа, но и в мобилния девелопмент така вече са застъпени прилично. Но Flutter си идва out of the box тези неща и всъщност Dart помага да се разработат тези фичъри посредством това, че е някаква форма на динамичен език. Той е като TypeScript, такъв реално смисъл, optional typing има. Но това му помага да прави този hot reloading. Абе, принципно, ако не беше от Google, щях много да се кефа. Въпреки че, абе, както казах, предпочитам Kotlin, C Sharp и Swift пред Dart.
Mm-hmm.
Но пък, ако избора е между и JavaScript-ските простоти като React Native, ами не, извиняйте, моля, Flutter ми дайте. Така.
Добре. И освен още една новина за Google да засиля, и това е, че обявиха края на техния ап Allo, и ако не сте чували за този ап, затова го спират, защото никой не го ползваше. Това беше месенджер, поредния месенджер на Google, защото то не бяха Hangouts, то не беше Google Chat или там какво беше там. Anyway, и това е умряло и са решили да го спрат.
Mm. Те, някой беше, аз някаква статия имах, чай да видя. А, да. Значи, Google упростили техните communication experience, като намалили апликейшните от 7 на 5.
Да.
Спират AO и Hangouts, остават Messages, Google Voice, Google Duo, Hangouts Chat и Hangouts Meet. Каквото и да са това, нямам идея какви сте прости. Вече няма абсолютно. Аз ползвам един GoTalk, и той в нещо се конектва и някакви хора има там. Нямам идея как работи това към Hangouts и се вързва. Какво е аз на Мирант съм го вързал преди 10 години и седи там, дано да продължи да седи. Ама и те какво правят? Ако някой... Това е потрясаващо, че някой може да се обърка повече с меседжинг в Microsoft. Но...
Мисля, че към Hangouts трябва да ти се Connect-то.
Сега като го спрат към кой или към нищо ли няма ми се Connect? Като спрат Hangout.
Със сигурност няма ти се Connect не към Allo.
Да, е, добре, е, успокоима, да.
Не, това Allo-то беше такова, дето действа точно на принципа на WhatsApp с телефонния номер. Реално, де ти прави телефонната книжка и, нали, контакт листа. Не, че съм го пробвал, просто така съм гледал картинки в интернет. Добре. Еми, нямам повече новини за Google.
За Google ли? Съм за Google, бе. Още един път, за втори път, насрали Google Plus и експознали на 52 милиона потребители данните, там по не знам си къси начин. Искам да припомня, че в последните 10 години единствените, които не са имали сериозен брич, са Microsoft и някакси въпреки това са води, че имат най-лошо security. Ходи разбери. Нали? Въпреки, да, че те не са съдънили солидно. Google два пъти поред и това едно време, ай сега мога да е забравен, обаче едно време беше флагшип до Google Plus и най-добрите ми инженери работят по него. Обаче това е когато бизнесът ти да събираш данни, на Microsoft малко от малко не име да се. И сега ще ли да ускорят затварянето на Google Plus, ще ли да го закриват през пролета вместо през есента на 2019? Да. А едно време хората как се радваха, чакаха да напускат Facebook, тогава им се смях, явно справо. Така, Microsoft са спечели за HoloLens договор с военните за 100 000 хедсета.
Вау, за военните.
За военните, да, да си тренират там. И може би един ден да ги вкарат на бойното поле. Реално, в смисъл да ти покажа някаква информация, докато се стреляш с някакъв. Едно играеш Battlefield. Спечели са го в компетишън с договор с военните, в компетишън с там конкуренцията, Magic Leap и тези другите, дет още никой още не ги продават. За 480 милиона е договора. Мен, разбира се, изобщо не дреме дали военните ще имат такова нещо, обаче тези пари могат много да засилят напредъка на технологията.
Да.
И освен това 100 000 хедсета, които да се тестват. Също така, редно да се отбележи, че това, което американските военни искат и което Microsoft евентуално са обещали, HoloLens още не може да го прави. Mm-hmm. Т.е. ще има някакви разработки и така нататък.
Ясно.
Да. Но явно Microsoft водят в този сегмент, което то не че имаш съмнение в това. Предвид, че са единствените, които реално имат продукт, който може да си купиш.
Аз, между другото, бях доста така изненадан от тази новина, защото HoloLens като цяло винаги ми се струва като някакъв такъв proof of concept продукт. Не е нещо, което може
аз, да се ползва. Аз как така не мисля, че точно този продукт ще вземат военните. Дето е сега, смисъл, сигурно ще е нещо следващата версия или не.
Mm-hmm.
Но тази технология има някакво бъдеще. Сега тя ще става все по-малка, все по-удобна, все по-точна, все по-голям field of view и така нататък.
Да.
И принципно за мен има по-голямо бъдеще това, отколкото VR. И ако успеят да го накарат до Google Glass размера на очила, които ти да носиш е така по цял ден. Само че Google Glass пък беше много зле. Докато HoloLens е примерно добре, обаче много обемно. И ако в някой момент успеят да се срещнат някакси, така че за консюмера да е удобно, може да си ходим с такива очила на очи. В момента, естествено, HoloLens е абсурдно голям. Той бати каска. Никой не ходи с каска по улицата. Но ще видим. Така, тук Quora са ги хакнали. 100 милиона пароли.
Ужас.
Qualcomm показват новия си чип, който всички андроиди ще имат 2019, 855. 45% по-бързо CPU, 20% по-бързо GPU. Значи на половината на Apple излиза. Като увеличиш производителността, стигаш до половината на Apple.
Като каза Apple, тук имам една новина, че най-големия магазин, който е такъв пиратски за джейлбрекнати айфони, е обявил, че вече няма да поддържа платени транзакции. Става въпрос за Cydia Store. Не знам дали ще чете Cydia с CY. Yeah. За джейлбрекнати айфони, това беше най-големия магазин и той, който го е поддържал, казал, че просто не му се занимава повече. И като цяло, нали, тия неща, които са фри, може би ще останат онлайн, ще може да се ползва, обаче това, което е платено там, няма да може да се купува. Но тъй или иначе, май никой не е чак толкова разплакан от тая новина, защото напоследък като цяло джелбрейкването на айфоните стана нещо, което много малко хора правят. Не само заради security рисковете, но и просто защото iOS постепенно събра доста сериозен сетъп от фичери, които просто все по-малко има смисъл да си джелбрейкваш телефона. Сега, като гледам, джелбрейкнатите телефони са все... В смисъл, нещата, които са показват, са все примерно за customization на интерфейса. Mm-hmm. Толкова ти е такъв голям зор, ако писи Android.
Да, да. Ако това ти е забавно.
Да.
Така, Intel тук били показали новите си процесори. Тоест не, че ги показали, ми ги обявили. Само, че нищо интересно не пише, освен че трябва да поддържат много повече RAM. Ама никой няма 5 байти RAM, че да му пука. Ето, това е по-скоро инвестиция в бъдещето. 10 нанометра ще ли да са били. Ще ги видим какво ще изкарат, като ги изкарат реално, а не само като приказват за тях. Така, да, Windows Server 2019 ще има кеш по дефолт с него.
Mm-hmm.
Така че там някакви горе-долу стандартни, така любими тулите, ще може през PowerShell да са SSH-ва и може би през Bash, да знам. Така, и на мене, това няма да го казвам, това са ми новините, случайно на едно събитие. Имаш ли други новини?
Тук съм си записал една новина, как новите iPad-и на Apple, някои от тях били леко гънати още от магазина. И по-абсурдното в случая е, че Apple са казали, че това е нормално. Не било проблем. Сега има тук няколко снимки по тия статии, където наистина се вижда, че има някаква съвсем лека кривина. Аз предполагам, че това по никакъв начин не влияе на работата, обаче като си дал толкова пари, нали, за някакво устройство и да ти е криво, е криво.
Да, да. Буквално е криво.
Да. Така че, между другото, имаше разни видеота, където тестваха този iPad за това колко е здрав и се установи, че всъщност е изключително лесно да го гънеш на ръка, без кой знае колко усилия. Така че сигурно има нещо общо, може би пак са лакали с стремежа си да направят много тънки и леки устройства.
Не са направили криви устройства.
Да, и така. Но е нормално за тях, те също го потвърждават. Тук да върнем малко хейт. Аз не мисля, че е нормално.
Имаш ли други истински новини?
Не.
Така, имах тук една новина, тя отварям. За някаква българска компания, за която нищо не бях чувал, Нова, които правят някаква игра наречена Third Omen и бяха пуснали Kickstarter. Играта прилича на Dark Souls такава, които аз не харесвам този тип игри. Освен това, в Kickstarter им имаха някакви неща, като се хвалиха колко са нови и дори споменаха, че нямат Industry Veterans.
Как се казва играта?
Third Omen. Така, които не ми вдъхнаха много доверие, аз лично не бях бах. И обаче сега отварям и Kickstarter е кенселнат. Интересно е, че като гледам на око, колко пари са събрали, събрали са над половината от парите и изглежда са били on track, знам ли, да стигнат да ги съберат парите. Обаче все пак си го кенсъл, нали? Естествено има тук Stay Tuned, ще продължат да разработят, може да се абонираш, да искаш аксес за бетата и така нататък, ако някой се интересува. Българско студио, за това говоря за тях, не за нещо друго.
Mm-hmm.
Обаче, докато ги емите за това, не с ним е вървял добре Kickstarter-а, защото не сме оказали по нърсто нърце. Късно закъсняхме.
Да.
Но и трябва, че са събрали над половината пари. Това кога са го кенсъл, нали? Я да видим кога е поста за кенсълване.
Скоро на
21 декември. Ами, по принцип, може би са щели да... Така като гледам, значи последните 3 дни, значи половината пари се събират в първите 3 дни, после вървим много бавно и последните 3 дни пак се събират към една трета от парите. Ами, може би са щели да го изпуснат за малко, ако е така класически стартър. Много странно. Не знам, в смисъл, в принцип е странно, че са го кенсъл, нали, но...
Според мен, може и да има нещо, което просто не искат да кажат. Някакви са се скарали.
Е, не знам, не знам дали е така, но то в принцип, нали, е правилно, когато не е Kickstarter, да си го кенсъл. Те Kickstarter се ползва не толкова за финансиране, колкото за тестване на пазара, да знаеш колко да инвестираш много или малко в тази игра и така. Не е задължително да се ползва за наистина за финансиране на играта, така че може би са си вадили, може би им бил... И трябва, че наистина над половината пари са събрали, което аз съм виждал кенсълнати кикстартери, които не могат да стигнат една трета от парите си и затова ги кенсълват. А може би са надявали на много повече пари и всъщност не им е харесало, че са за първата цел, а не за 10 пъти първата цел. Нали, да върви. Така че не знам какво точно им е било в главата. Но така не, че кенсълна цитоя, това е не новина.
Да.
Така, това ето е истинска новина за събитие. Пловдив Game Jam, 25, 26, 27 януари. Отидете на Facebook, пишете Пловдив Game Jam. Излиза ли страница, има пропорционално видео с нашия приятел Стефан Ставрев, известен като Стив Ставрев. И така, интересни шарени видеа. И там може да правите игри с други хора, такива за 3 дни, каквото се направи. То ще се направи нещо тъпо, що не за 3 дни, ама нали, така предполагаме забавно. И това са ми новините на мен.
Добре. Еми тогава да пускаме музиката и да се видим във втората част.
Пак да припомня да дойдат хората в Дискорда.
Да, елате в Дискорда да си говорим. И след малко пък във втората част ще си говорим за P-types.
За product types и some types.
Да, също. Миш ще ни обясни за какво става въпроса.